Viron kansa ei ole vuosisatojen vieressä unohtanut pyrkimystään saavuttaa itsenäisyys. Polvesta polveen on kantautunut salainen toive, että huolimatta pimeästä orjuuden yöstä ja vieraiden kansojen hirmuvallasta, Virosta tulee vielä aika, jolloin kaikki päreet leimahtavat molemmista päistään palamaan ja Kaleva pääsee kotiin tuomaan omille lapsilleen onne. Se hetki on nyt.
Näin runollisesti Viron kansalliseepoksesta poimitulla sitaatilla alkaa Viron itsenäisyysjulistus. Se luettiin ensimmäistä kertaa Pärnussa Entla-teatterin eteen kokoontuneelle väkijoukolle helmikuussa 1918. Mutta ennen kuin pääsemme näin pitkälle, meidän täytyy tarkastella hiukan lähemmin Viron itsenäistymiseen johtaneita tapahtumia 100 vuotta sitten, vuosina 1917 ja 18. Venäjällä tehdään vallankumous helmikuussa 1917. Se alkaa sotaan kyllästyneiden ihmisten mielenosoituksilla Pietarissa ja saa lisää pontta, kun sotilaat liittyvät mielenosoittajiin. Levottomuudet leviävät pian myös imperiumin reuna-alueille, Suomeen ja Viroon. Vallankumouksen lopputuloksena keisari Nikolai II joutuu luopumaan vallasta ja Venäjää alkaa johtaa väliaikainen hallitus. Ako Pajur on tutkija ja Viron historian dosentti Tarton yliopistossa. Hän kertoo, että tieto vallankumouksesta tuli Viroon vasta 1. maaliskuuta, muutama päivä tapahtumien alkamisen jälkeen. Suurimmissa tehtaissa pantiin heti työt seisomaan ja seuraavana päivänä työläiset lähtivät kaduille.
Päris suureks mölluks läks lahti siis 2. märtsil. Kui praegusele Viru väljakule kogunes hinnanguliselt nii umbes 20 000 pealine rahvamass, kus siis räägiti Peterburi sündmustest.
Nykyiselle Viru-aukiolle kokoontui suurin piirtein 20 000 hengen suuruinen väkijoukko. Siellä puhuttiin Pietarin tapahtumista, keisarin ja hallituksen kaatamisesta ja demokraattisista vapauksista, jotka pitää saada heti voimaan.
Ja umbes need 20 000 inimest siis revolutsioonilistest kõnedest üles köötuna marssisid sadamasse, kus seisid ju Vene sõjalaevad.
Vallankumouksellisista puheista kiihottunut joukko lähti pian kohti satamaa, jossa olivat ankkurissa Venäjän sotalaivat ja alkoivat houkutella matruusia yhtymään työläisiin. Upseerit yrittivät kiellellä, mutta koska oli talvi ja Tallinnan lahti oli jäässä, matruusit alkoivat hyppiä laivasta jäälle ja tulivat rantaan.
Se 20 000 pealine tööliste väki sai madruste näol mitmeid tuhandeid inimesi veel juurde.
Väkijoukko kasvoi nyt useammalla tuhannella miehellä ja matruuseilla oli jo aseetkin mukana.
Ja ühes koos mindi vabastama poliitvange, võeti ette kõik Tallinna vanglad.
Joukolla lähdettiin vapauttamaan poliittisia vankeja. Paksun Margareetan tykkitornia käytettiin siihen aikaan vankilana ja siellä vallankumous vaati ensimmäiset uhrinsa. Vankilan johtaja ja yksi virolainen poliisi tapettiin. Tallinnan laivaston komentaja, amiraali Gerasimov, haavoittui pahasti, kun yritti rauhoitella väkeä.
Nii et vankimajast lasti kõik vangid lahti, ei küsinud seal keegi, kes on poliitiline, kes on kriminaalsüüdlane, kõikide ees avanesid vanglaväravad.
Vankilan ovet avattiin ja kaikki vangit päästettiin vapaaksi. Kukaan ei kysellyt, kuka on poliittinen vanki ja kuka tavallinen rikollinen. Ovet avautuivat kaikille. Sitten vankila pantiin palaamaan. Tuomioistuimissa ja poliisiasemilla ikkunat lyötiin sisään ja ovet irti. Sisustus rikottiin ja asiakirjat kannettiin isoon kasaan kadulle ja tuikattiin tuleen.
Ööseks jõuti nii kaugele, et midagi enam purustada ei olnud, siis mindi viinaladude ja viinapoodide kallale ja mõned lõbumajad põlesid.
Illalla mentiin vielä viinavarastolle ja pari ilotaloa poltettiin, vaikka on vaikea sanoa, mihin ne olivat syyllisiä.
Õhtu ja öö jooksul mässuliste, tööliste ja madrustega ka Tallinna garnisoni sõdurid, kus juures just nimelt sõdurid.
Väkijoukkoon liittyvät illalla vielä Tallinnan varuskunnan sotilaat. He näyttävät olleen kaikkein verenhimoisinta joukkoa. He tappoivat useita upseereita, armeijan henkilöstöä ja lääkäreitä.
sõjaväarste. Tõsi, see tapetute arv ei olnud kuigi suur, et võib-olla kusagil seal 10-15 kanti, aga ikkagi.
Surmansa sai 10-15 ihmistä.
Viron suurista tehtaista oli jo ensimmäisen maailmansodan alussa mobilisoitu suuri osa työläisiä armeijaan. Kun tehtaat piti kuitenkin pitää sota-aikanakin käynnissä, Venäjältä tuotiin virolaisten tilalle uutta työväkeä, venäläisiä talonpoikia. Maaliskuun levottomuuksiin osallistuivatkin ennen kaikkea venäläiset sotilaat ja venäläiset työläiset, vaikka työväen joukossa oli varmasti vielä virolaisiakin. Virolaisista suurin osa asui kuitenkin maaseudulla, ja siellä ei tapahtunut oikein mitään. Vasta monen päivän päästä alkoi selvitä, että valta Venäjällä oli todella vaihtunut ja jotain uutta saattaisi olla edessä. Virolaiset poliitikot sen sijaan tajusivat nopeasti, että asetelmat valtapelissä olivat muuttuneet. Virossa oli jo vuoden 1905 vallankumouksesta lähtien elätelty toivetta Baltian saksalaisten itsehallinnon kaatamisesta ja virolaisten omasta autonomiasta. Tilaisuutta asian edistämiseen ei siihen mennessä vain ollut tullut. Mutta nyt itsevaltius oli kaatunut ja uusi hallitus vakuutti olevansa entistä vapaamielisempi. Virolaiset ryhtyivät heti toimeen, kertoo dosentti Ako Pajur.
Nii et nüüd, kui veebruarrevolutsioon toimus ja võis loota, et kogu Venemaad ootavad ees suured muudatused, tundus, et on tarvis väga kiiresti tegutseda. Jaan Tõnisson korraldas ju juba märtsis.
Tuntui, että pitää toimia hyvin nopeasti. Jaan Tõnisson järjesti heti maaliskuun alkupäivinä Tartossa virolaisten poliitikkojen tapaamisen, jossa päätettiin vaatia väliaikaiselta hallitukselta Virolle autonomiaa. Tõnisson matkusti heti kokouksen jälkeen Pietariin ja tapasi väliaikaisen hallituksen pääministerin Georgi Lvovin.
Lvov ei ollut vastu, vaid vastupidi soovitas, et katsuge ise kiiresti.
Pääministeri suhtautui asiaan myötymielisesti, mutta kehoitti virolaisia laatimaan itse esityksen autonomiasta.
Kun Pietarista oli saatu alustava hyväksyntä, Tarttoon kutsuttiin 11. maaliskuuta koolle isompi kokous, jonka oli määrä laatia väliaikaiselle hallitukselle esitys autonomiasta. Paikalle tuli 50 ihmistä ympäri Viroa ja myös Pietarissa asuvat virolaiset lähettivät edustajansa. Kokous alkoi heti isolla riidalla, kertoo Ako Pajur.
Oh, ega seal mingisugust rahumeelset vestlust ei toimunudki, nii nagu kombeks öelda, et kui kaks eestlast kokku saavad, siis on vähemalt kolm arvamust lauale pandud.
Sanonta kuuluu, että missä kaksi virolaista kokoontuu, siellä on vähintään kolme mielipidettä pöydällä. Kaikki vanhat ja uudet erimielisyydet puhkesivat ilmoille.
No, tallinlased tulid välja selle ideega, et asja kiirustamise huvides ei tasukski koostada uut seaduseelnõud, et võtame Eestimaa rüütelkonna, see on siis see Balti-Saksa aadli rüütelkond, eks ole.
Tallinnalaiset ehdottivat, että koska on kiire, ei kannata tehdä mitään uutta systeemiä. Parempi on ottaa vanhat Baltian saksalaisten maapäivät, korjailla niitä hiukan ja laajentaa äänioikeus koskemaan myös virolaisia.
Aga see ei leidnud nagu kohe kuidagi kõikide teiste toetust. Ja eriti tartlased olid vastu, ütlesid, et see on selline keskajast pärit rudiment. Ja
tämä ratkaisu ei kelvannut muille. Tarttolaiset väittivät, että maapäivät on keskiaikainen jäänne, josta leviää tunkkainen keskiajan löyhkä. Demokratian olossa tarvitaan aivan uusi suunnitelma.
Teine suurem vaidlusküsimus oli selles, tulenes sellest, et eestlaste asualad jagunesid jo tolleks ajaks kahe kubermangu vahel.
Toinen suuri kiista syntyi siitä, miten virolaisten asuttamat alueet yhdistetään. Virolaisiahan asui kahden kuvernementin alueella. Pohjoisempana Vironmaan kuvernementissa ja etelässä Liivinmaan kuvernementissa. Nämä alueet haluttiin periaatteessa yhdistää. Mutta Jaan Tõnisson ehdotti, että säilytettäisiin silti kaksi kuvernementtia, joilla olisi kummallakin oma kuvernööri ja heidän yläpuolellaan vielä yhteinen kenraalikuvernööri. Tönnisson perusteli asiaa sillä, että Venäjän lakien mukaan kenraalikuvernöörin tasoinen virkamies pääsisi suoraan hallituksen puheille, kun taas pelkkä kuvernööri olisi sisäministeriön alainen.
Niin, että selle nimel, että saada suhtluskanal otse ajutisse valitsusse, selleks Tönnisson pidas vajalikuks kahte Eesti kuvernööri. Millele omakorda tallinlased olid väga jäigalt vastu, nende arusaam oli ühene.
Tallinalaiset pitivät tiukasti kiinni siitä, että pitää tehdä vain yksi Viron guvernementti ja panna sille pääkaupungiksi Tallinna.
Peab muidugi olema ka Tallinn, mille üle tartlased nii väga rõõmsad ei olnudki, sest miks pidanuks Tallinn olema tähtsam kuin Tartu?
Tarttolaiset eivät hyväksyneet tätä, sillä miksi olisi Tallinnan pitänyt olla tärkeämpi kuin Tarton? Välillä tuntui siltä, että kokous hajoaa eikä saada mitään aikaan. Lopulta saatiin sentään tehtyä jonkinlainen esitys, joka sitten vietiin Pietariin väliaikaiselle hallitukselle.
Pietariin lähteneessä esityksessä oli vielä kaksi virolaisten kuvernementtiä, mutta väliaikainen hallitus piti tällaista järjestelyä aivan turhana. Virolaisten muinaiset asuinalueet Vironmaan ja Liivinmaan kuvernementeissa yhdistettiin nyt ensimmäistä kertaa yhdeksi kokonaisuudeksi, Vironmaan kuvernementiksi. Autonomisen Viron pääkaupungiksi tuli Tallinna. Koko vanha Baltian saksalainen hallintojärjestelmä heitettiin autonomian myötä romukoppaan. Virolaiset saivat itselleen valtiopäivät, joita nimitettiin maaneuvostoksi tai tutummin maapäiviksi. Maapäivien vaaleissa touko-kesäkuussa 1917 Virossa oli ensimmäistä kertaa käytössä yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Naisetkin saivat siis oikeuden äänestää ja asettua vaaleissa ehdolle. Ensimmäiseksi töikseen maapäivät nimitti avukseen hallituksen, jonka johtoon, siis tavallaan pääministeriksi, valittiin tallinnalainen Konstantin Päts. Ja koko komeuden kruunasi se, että Venäjän hallituksen edustajaksi kuvernementin johtoon valittiin ensimmäistä kertaa historiassa virolainen mies, Tallinnan kaupunginjohtaja Jan Poska. Mutta samalla tavalla kuin Pietarissa, Virossakin virallisen valtakoneiston rinnalle alkoi kasvaa toinen valtakeskittymä. Heti helmikuun vallankumouksen jälkeen Tallinnaankin oli perustettu työläisten ja sotilaiden neuvosto. Aluksi siellä olivat vallassa maltilliset vasemmistolaiset, mutta vähitellen valta luisui radikaalimpien bolshevikkien käsiin. Bolshevikit kasvattivat kevään ja kesän 1917 aikana kovasti kannatustaan, kertoo dosentti Ako Pajur.
Enamlaste populaarsuse kasvu taga on ühest küljest kindlasti nende väga tugev kihutustöö. Nii suurt kihutusaparaati kõik võimalike propagandistide ja agitaatorid.
Bolshevikkien suosion kasvun takana oli puolueen tehokas propagandakoneisto. Sellaista ei ollut millään muulla puolueella Virossa. Agitaattorit pitivät puheita kaikenlaisissa kokouksissa kaupungilla, työpaikoilla ja armeijan yksiköissä. Bolshevikeillä oli peräti kolme sanomalehteä, jotka ilmestyivät joka päivä ja levittivät heidän ajatuksiaan laajalle.
Teisest küljest nende propaganda oli ju ka niisugune demagoogiline ja kindlasti populistlik, lubati kõikidele rahvakihtidele seda, mitä...
Bolshevikien propaganda oli populistista. Ihmisille luvattiin kaikki, mitä itse kukin osasi toivoa. Sotilaille luvattiin, että sota lopetetaan, työläisille luvattiin, että työpäivä lyhenee ja palkka suurenee, maattomille luvattiin jakaa kartanoiden maat. Tyhjänpäiväisillä lupauksilla, joita ei koskaan myöhemminkään seurannut mitään todellisia tekoja, bolshevikit onnistuivat houkuttelemaan puolelleen koko joukon virolaisia ja myös venäläisiä sotilaita ja tehtaiden työväkeä.
Partei oli tohutult kasvanud, kui veebruarrevolutsiooni eel ja ajal ei teatud Eestis enamlastest veel suurt midagi.
Helmikuun vallankumouksen aikaan bolsheviikista ei tiedetty vielä paljon mitään. Puolueessa oli parisataa jäsentä, eikä heillä ollut mitään mainittavaa kannatusta sen paremmin virolaisten kuin venäläistenkään parissa. Vuoden 1917 lopussa bolsheviikkien puolueessa on arvioitu olleen jo lähes 10 000 jäsentä. Tukijoita heillä oli tietenkin paljon enemmän. Kun Venäjän perustavan kokouksen vaalit järjestettiin marraskuussa 1917, bolsheviikkeja kannatti Virossa 40% äänestäjistä.
Venemaa asuttava kogu valimistel andis Eestis oma hääle enamlaste poolt 40% valijatest.
Tätä vaalitulosta tarkastellessa täytyy pitää mielessä, että äänioikeutettuja tuossa marraskuun vaalissa olivat kaikki Virossa asuvat Venäjän kansalaiset, siis myös sotilaat ja muualta Venäjältä tulleet tehdastyöläiset. Bolshevikeilla oli silti kannatusta virolaistenkin parissa, erityisesti maaseudun tilattomien joukossa. Lokakuussa 1917 bolshevikit ottavat vallan Pietarissa. Väliaikainen hallitus saa mennä. Tallinnassa bolshevikit ryhtyivät heti toteuttamaan Pietarista tulevia määräyksiä.
Eesti enamlased pidid vastavalt Peterburis saadud käskudele loomulikult võtma kohaliku võimu ka enda kätte. Ja alustasid nad üsna bravuurikalt juba 27. oktoobril marssisid enamlaste esindajad Viktor Kingissepaga eesotsas.
Ensimmäiseksi bolsheviikit marssivat Viktor Kingissepän johdolla komissaari Jaan Poskan työhuoneeseen ja ilmoittivat, että Venäjän väliaikainen hallitus on kaatunut. Sen tilalla on nyt Leninin johtama kansankomissaarien neuvosto ja me, Tallinnan bolsheviikit, olemme sen alaisia. Vanhan vallan edustajan eli Jaan Poskan on lähdettävä virastaan.
No, kuna Poska ei tahtnut Kingissepaga kaklema hakata ja midagi muud ju teha ei olnud võimalik, siis kirjutati alla.
Koska Poska ei tahtonut ruveta riitelemään, hän allekirjoitti eropaperin.
Kas nendel oli mingit relvastatud salgat või kuidas nad niimoodi said lihtsalt minna ja öelda?
No põhimõtteliselt olid neil muidugi jah relvastatud salgat. Punakaartlased olid moodustatud Tallinna vabriku töölistest ja lisaks selle...
Bolsheviikit olivat organisoineet tuekseen Tallinnan tehtaiden työläisistä aseelliset punakaartit. Sen lisäksi kaikki tiesivät, että bolsheviikkien takana on myös suurin osa Tallinnan varuskunnan sotilaista ja laivastosta.
Vajaduse korral saavat nad käsutada märkimisväärseid relvastatud jõude.
Bolshevikit alkoivat heti järjestellä myös taloutta uudelleen. Alkoi laajamittainen yksityisen omaisuuden sosialisointi ja kansallistaminen.
Nationaliseerimised, riigistamised üle võeti ju mitte ainult pankarahaasutused, mitte ainult suuret tööstusettevõtted.
Bolsheviikit ottivat haltuunsa pankit ja suuret tehtaat. Mutta hyvin pian alettiin sosialisoida myös pienempiä kauppoja ja käsityöpajoja ja ruvettiin miettimään, miten kaupunkitaloja voitaisiin ruveta kansallistamaan.
Mõisad võeti üle, aga õnnetuseks muidugi siin murtsid enamlased kohe oma sõna, et kui nad varem olid kihutustöös lubanud, et mõisa maa...
Kartanot sosialisoitiin, mutta maita ei suinkaan jaettu maattomille, kuten aluksi oli luvattu. Päinvastoin kartanot yritettiin säilyttää kokonaisena ja muuttaa ne kollektiivitiloiksi vähän myöhempien aikojen kolhoosien malliin. Kartanoa pantiin johtamaan muonamiehistä koottu neuvosto, joka tietenkin epäonnistui tehtävässään, koska sen jäsenillä ei ollut mitään kokemusta kartanon pyörittämisestä.
Kellelgi ei olnud vastavaid oskusi, teadmisi, kokemusi. Peale selle moonakad leidsid, et kui mõisnikult on juba vara ära võetud, eks ta siis kuulub meile ja mehed hakkasid lihtsalt...
Sen jälkeen muonamiehet arvelivat, että koska kartano kerran on sosialisoitu, kaipa se sitten kuuluu heille. Kartanon tavaroita ja eläimiä alettiin kuskata omiin huusholleihin. Kuka vei kotiinsa hevosen, kuka lehmän, kuka otti porsaan kainalonsa.
Ja niimoodi se mõisavara laiali tassiti. Ja tegelikult ju täpselt sama toimus ka vabrikutes, linnades.
Täsmälleen sama tapahtui myös tehtaissa. Tehtaita johtamaan pantiin työläisistä koottu komitea, jolla ei ollut minkäänlaista kokemusta tehtaan johtamisesta tai tuotteiden myymisestä. Bolshevikkien talousuudistukset johtivat pian talouden romahtamiseen.
No, kuinka saa praktilliset mingit kaupunkisen ylös ottaa? Mitä se tähentää siis?
Kohalik sõja revolutsioonikomitee kirjutas sellise paperi, et tänasest päevast peale on see vabrik või pood või mõis üle võetud, kohale läksid püssidega.
Käytännössä joku pieni kauppa sosialisoitiin niin, että paikallinen vallankumouskomitea kirjoitti määräyksen, että tästä päivästä lähtien kauppa on takavarikoitu. Aseistetut punakaatilaiset lähtivät paikalle, antoivat paperin omistajalle ja ajoivat hänet ulos.
Bolshevikit myös pidättivät joitakin henkilöitä, mutta dosentti Ako Pajur sanoo, että vielä tässä vaiheessa pidätettyjä kohdeltiin suhteellisen lempeästi.
Joo, arreteeritti kyllä.
Pidätyksiä tapahtui, mutta mitään teloituksia tai Siperiaan lähettämistä ei tapahtunut. Päinvastoin pidätettyihin suhtauduttiin melko kohteliaasti.
Sellaiset kaheltamatut enamlaste vaenlased, nagu hästi tuntud Eesti rahvuslikud juhid, Jaan Tõnisson või Konstantin Päts, kyllä arreteeriti.
Jopa sellaiset bolshevikkien vastustajat ja tunnetut kansallismieliset poliitikot kuin Jaan Tõnisson ja Konstantin Päts pääsivät suhteellisen vähällä. Heidät kyllä vangittiin ja tuomittiinkin, mutta kumpaakaan ei sentään teloitettu. Jaan Tõnisson karkoitettiin Virosta ja hän lähti Ruotsiin. Konstantin Päts vietti kuukauden vankilassa, mutta pääsi sitten vapaaksi. Pikemminkin oli vaarallista joutua vastakkain venäläisten matruusien kanssa, jotka hiukan viinaa otettuaan olivat hyvinkin vallankumouksellisessa mielentilassa. He saattoivat kyllä tappaa ihmisen ihan noin vain.
Oma kohtu korras ilma igasuguse põhjuseta, ilma igasuguse seadusliku otsuseta inimesen lihtsalt maha.
Monet bolshevikkejä kannattaneet pettyivät lopulta heidän toimintaansa. Bolshevikit alkoivat kuljettaa virolaisten tehtaiden koneita ja laitteita Venäjälle sillä perusteella, että ne eivät saa jäädä vihollisen haltuun, jos Saksa miehittää maan. Monet tehtaat pysähtyivät ja paljon ihmisiä jäi työttömäksi. Samaan aikaan sota-ajan inflaatio teki ruoasta ja muista tarvikkeista entistä kalliimpia ja työttömiksi jääneet olivat hätää kärsimässä. Maaseudulla maattomat pettyivät, kun kartanoiden maita ei jaettukaan heille. Bolshevikeillä oli kuitenkin takanaan venäläisten matruusien ja sotilaiden tuki, ja he pysyivät vallassa monta kuukautta. Aivan alkuvaiheessa bolshevikit eivät olleet puuttuneet virolaisten maapäivien toimintaan. Marraskuussa 1917 maapäivät kuitenkin teki päätöksen, joka suututti uudet vallanpitäjät.
Just pärast oktoobri pööret hakkas ju eestlastest maanõukogu saadikute seas järjest enam tugevnema see mõte, et tuleks Venemaast lahku lüüa.
Heti lokakuun vallankumouksen jälkeen virolaiset poliitikot alkoivat ajatella, että Viron olisi ainakin väliaikaisesti irtauduttava Venäjästä. Pelättiin, että bolshevikkien Venäjällä tekemät taloudelliset ja poliittiset kokeilut voisivat koitua kohtaloikkaaksi Virolle. Pelättiin myös, että Venäjällä voi syttyä sisällissota, jonka pyörteisiin Virokin ehkä tempaistaisiin.
Keegi ei arvannut, että enamlased jäävät kolmveerand sajandiks võimule. Arvatti, että se on selline lühiajaline üleminev nähtus.
Kukaan ei uskonut, että bolshevikit jäävät valtaan kovin pitkäksi aikaa. Uskottiin, että sekava aika on ohi parissa kuukaudessa. Ainakin siksi ajaksi Viron olisi hyvä päästä tekemään päätöksiä erillään Venäjästä.
Areneda oma rahvusliku radan mööda. Ja kui 15. novembril maanõukogu kokku tuli ja võttiski vastu vastava otsuse, kuulutas ennast ainsaks kõrgeima võimu kandjaks kogu Eesti pinnal.
15. marraskuuta 1917 Viron maapäivät julistautui korkeimman vallan haltijaksi Viron maaperällä. Monet tuonaikaiset oikeusoppineet tulkitsivat, että Virosta tuli samalla itsenäinen de jure, vaikka käytännössä itsenäisyydestä ei vielä voinutkaan puhua.
Ja see muidugi ei meeldinud enamlastele, sest enamlased ei tahtnud Eesti iseseisvusest mitte midagi kuulda.
Maapäivien päätös ei miellyttänyt bolsheviikkeja. Heidän suunnitelmiinsa itsenäinen Viro ei kuulunut. Virolle suunniteltiin korkeintaan jonkinlaista autonomista asemaa kommunistisen Venäjän yhteydessä. Marraskuun päätöksen jälkeen bolsheviket estivät maapäivien kokoontumiset. Hallitus sai toimia vielä viikon päivät, mutta sen jälkeen se hajotettiin asevoimin.
Relvastatud jõuga laiali. Jaan Anvelt, Viktor Kingissepp ja teised juhtivad enamlased tulid relvastatud punakaartlastega maavalitsuse ruumidesse ja ajasid rahvusmeelsed poliitikud sealt lihtsalt minema, käskisid lahkuda.
Bolshevikkien Virolla syntyiset johtomiehet Jaan Anvelt ja Viktor Kingissepp tulivat joukkoineen hallituksen kokoushuoneisiin ja käskivät kansallismielisiä poliitikkoja lähtemään. Jaan Anvelt tahtoi antaa Konstantin Pätsille kirjallisen määräyksen hallituksen hajottamisesta. Päts ärähti olkansa yli Anveltille.
Mistä sekaatte, näette jo, että mä räägin siinä praegu kodanikuga, kes on minun jutulle tulnud.
Mitä te tulette siihen sotkemaan? Ettekö te näe, että minä puhun kansalaiselle, joka on tullut minua tapaamaan? Lopulta hänenkin oli luovutettava ja pyssymiesten saattamana Päts poistui Toompean linnasta.
Ja mistä vast sai siis?
Esialgu jäi ta veel vabadusse, aga mõne aja pärast pandi talle süüks, et tema olevat organiseerinud maavalitsuse ametnike streigi, tema olevat käskinud.
Päts jäi aluksi vapauteen, mutta viikkoa myöhemmin hänet pantiin syytteeseen siitä, että hän olisi järjestänyt maapäivien virkamiesten lakon ja antanut kuljettaa piiloon maapäivien asiakirjoja. Päts tuomittiin kuukaudeksi vankilaan. Vapauduttuaan Päts painui puoleksi maan alle. Hänen veljensä Voldemar oli Tallinnan taideteollisuuskoulun johtaja. Koulun pihassa oli pieni vaja, jossa tavallisesti säilytettiin kirjoja. Päts majoittui sinne.
Osmikus hoiti kooli raamatuid ja sieltä siis elas, et sieltä ei osattud teda taga otsida.
Maailman sodassa vedettiin vuoden 1917 lopulla hiukan henkeä. Saksalaiset ja venäläiset olivat joulukuussa solmineet aselevon ja aloittaneet rauhan neuvottelut. Neuvottelut eivät kuitenkaan oikein edenneet ja näytti todennäköiseltä, että Saksa aloittaisi pian uuden hyökkäyksen itään. Saksan armeija oli jo lokakuussa miehittänyt Länsi-Viron saaret, Saarenmaan, Hiidenmaan ja Muhun. Jäätä pitkin sieltä olisi helppo edetä Manner-Viron puolelle. Venäjän armeija taas oli niin heikko, että siitä ei oletettu olevan saksalaisille mitään vastusta. Tässä tukalassa tilanteessa Virossa syntyi lopulta ajatus täydestä itsenäisyydestä.
Ja niimoodi Eesti rahvuslikud liidrit kartsidki, et Saksa väed võivad tulla ja vallutada kogu Eesti ala. Ning ainsaks väljapääsuks võiks ehk võib-olla olla see, kui Eesti kuulutatakse iseseisvaks erapooletuks riigiks, kellel ei ole käimas oleva esimese maailmasõjaga mitte mingisugust puutepunkti.
Virolaiset poliitikot pelkäsivät, että Saksa voi tulla ja valloittaa koko maan. Pelastuksena saattaisi ehkä olla se, jos Viro ehdittäisi julistaa itsenäiseksi. Vaikka saksalaiset valloittaisivatkin Viron, heidän pitäisi sodan jälkeen lähteä kansainvälisen painostuksen takia valloittamastaan itsenäisestä puolueettomasta maasta.
Niin, että se koko idea syntisikin, nagu mitte Nõukogude Venemaasta eraltumiseksi, vaid et Saksa vastu.
Ei, ma ütleksin, et need kaks poolt oli täiesti võrdselt esindatud, et ühelt poolt ikkagi see enamlaste diktatuuri.
Toiselta puolen halu erkaantua bolshevistisesta Venäjästä, toiselta puolen saksalaisten valloittajien pelko pakotti virolaiset harkitsemaan itsenäisyyttä.
Kaks paralleelselt käibinud hirmu võrdselt sundisid.
Vuoden vaihteessa 1917-18 palikat alkoivat vihdoinkin liikkua pelilaudalla, kertoo dosentti Ako Pajur.
Ei tohi jälleen ära unustada baltisakslasi.
Älkäämme unohtako Baltian saksalaisia. Baltian saksalaiset olivat pistäneet kaikki pelimerkkinsä likoon Saksan voiton puolesta maailmansodassa. He odottivat Saksan armeijan tuloa Viroon ja pyrkivät edistämään sitä kaikin keinoin. Baltian saksalaiset olivat salaa keränneet nimiä adressiin, jossa pyydettiin Saksan keisaria Wilhelmia valloittamaan Viro. Vironmaan ritarikunnan päämies Edward von Dellingshausen kääntyi myös virolaisten poliitikkojen puoleen saadakseen tukea tälle hankkeelle. Uuden vuoden aattona 1917 järjestettiin Tallinnan Estonia-teatterin salissa kokous.
Aastavahetusneupidamine kokku. Kutsutti kõikide Eesti erakondade esindajaid. Kutsutti isegi enamlasi, aga enamlased ei tulnud vaatamatta kutsele, aga kõik teised...
Paikalle kutsuttiin kaikkien Viron puolueiden edustajat, jopa bolševikit kutsuttiin, mutta he eivät tulleet. Kokous päätti ensiksikin asettua saksalaisten maahankutsumista vastaan.
Vastu, seda esiteks, ja teiseks alustada ettevalmistusi Eesti iseseisvuse väljakuulutamiseksi.
Päätös itsenäisyyden tavoittelemisesta oli siis nyt tehty. Tämän jälkeen virolaisilla poliitikoilla olikin edessään käytännöllinen ongelma. Miten joku maa ylipäänsä voi julistautua itsenäiseksi? Maapäivät eivät bolševikkivallan alla voineet kokoontua ja muuta virallista areenaa itsenäisyyden toteamiselle ei ollut. Ensiksi ajateltiin, että kun tammikuun 5. päivä kokoontuu Viron työväen maatalouskongressi, itsenäisyys voitaisiin hyväksyä siellä. Bolševikellä oli kuitenkin enemmistö kongressissa, eikä asiaa otettu edes esityslistalle. Seuraava mahdollisuus oli pari päivää myöhemmin kokoontunut sotilaiden kongressi. Siellä itsenäisyys ehdittiinkin jo hyväksyä, mutta bolševikit hajottivat sotilaiden kongressin, panivat pystyyn oman varjokokouksensa ja peruuttivat kaikki aiemmat päätökset. Vahva ehdokas itsenäisyyden hyväksyjäksi olisi ollut Viron perustuslakia säätävä kokous, jonka vaalit oli määrä pitää tammikuun lopussa. Äänestys oli jo ehditty aloittaa, kun bolševikit rupesivat uumoilemaan, että puolue ei ehkä tule saamaan enemmistöä perustuslakia säätävän kokoukseen. Niinpä bolševikit keskeyttivät vaalit.
Ja nyt ei jäänyt tõepoolest Eesti rahvusmeelsetel poliitikutel midagi muud üle, kui rakendada juba selliseid üsna, mitte kõige õiguspärasemaid, mitte kõige legaalsemaid või mitte kõige legitiimsemaid vahendeid. Ja
virolaisille poliitikoille ei nyt jäänyt muuta neuvoa kuin poiketa hiukan sivuun juridisesti oikeaoppiselta tieltä. Ei tiedetä kuka, missä tai miten päätös syntyi, mutta joskus helmikuun puolessa välissä päätettiin, että ainut mahdollisuus tulla itsenäiseksi on kirjoittaa itsenäisyysjulistus ja lukea se jossain sopivassa paikassa julkisesti kaikille kansalle.
Manifest. Dokument, kus oleks siis teatatud, et välja on kuulutatud iseseisev Eesti riik, lugeda see manifest kuskil, kus vähegi võimalik, ette ja see tähendakski iseseisva Eesti riigi sündi.
No tuli siis mingit manifest kirjutada, kes seda tegid?
Manifest tulid kirjutada tõepoolest.
Itsenäisyysjulistusta kirjoittamaan valittiin useamman puolueen työryhmä. Työ kuitenkin viivastyi. Kukaan ei nimittäin tiennyt, missä ja milloin itsenäisyyden voisi julistaa. Jäätiin odottelemaan, että saksalaiset hyökkäisivät, jolloin bolševikkien pitäisi lähteä karkuun. Siihen väliin jäisi ehkä tilaisuus toimia.
Mistä tekib selline võimuvaakku? Enamlasi enam ei ole, saksalasi veel ei ole. Ja võib olla ehk. Kuskil selle võimu vaakumi sees õnnestub see manifest teatavaks teha. Aga millal see toimub? Ei teadnud ju mitte keegi.
20. helmikuuta illalla tuli Haapsalusta ensimmäisen virolaisen jalkaväkirykmentin lähetti. Hän kertoi, että saksalaiset ovat tulossa Haapsaluun seuraavana päivänä. Sitä ennen virolaiset joukot ottavat Haapsalussa vallan ja pidättävät bolševikit.
Esimene Eesti polk on valmis pakkuma kaitset Eesti poliitikutele, kui nad tuleksid nüüd kohe Haapsallu ja kuuluttakseet seal iseseisva riigi välja.
Jalkaväkirykmentti on valmis suojelemaan virolaisia poliitikkoja, jos he nyt heti lähtevät Haapsaluun ja kuuluttavat siellä Viron itsenäiseksi. Tallinnassa bolsjeviikit olivat tukevasti vallassa, eikä itsenäisyyttä voinut siellä julistaa. Oli siis jo valmistauduttu tekemään se jossain muualla. Mutta sitten tuli eteen yllättävä ongelma.
Siis selgus, jumal paraku, ei ole olemas veel iseseisvust manifesti teksti. Ei saa Haapsalu minna sellepärast, et manifest puudub.
Muutamat virolaiset poliitikot ovat jälkeenpäin muistelleet noiden itsenäistymiseen liittyvien päivien tapahtumia. Ferdinand Peterson kertoo, miten hän yhdessä Juhan Kukin kanssa kirjoitti puuttuvan manifestin valmiiksi yöllä vasten helmikuun 21. päivää.
Oli kylmä ja hiljainen helmikuun yö. Rouva Kuk oli odotellut levottomana miestään kotiin. Hän toi meille teetä ja istui hetkeksi kyselemään viimeisiä uutisia. Kun kerroimme, että vielä ei ole mitään pelättävää, rouva poistui huoneesta. Ryhdyimme kaksistaan muotoilemaan itsenäisyysjulistuksen periaatteita ja sanamuotoja. Julistuksesta piti tulla ilmi Viron kansan pyrkimykset ja sen piti vastata maapäivien enemmistön mielipiteitä. Ajatusten ja ilmaisujen piti olla niin selkeitä, että ne eivät antaisi myöhemminkään aihetta vääriin tulkintoihin. Huomaamatta tuli aamu. Kuk pani valkoiset paperit kirjoituskoneeseen ja ryhtyi naputtelemaan manifestin tekstiä viitenä kappaleena pelastuskomitealle vietäväksi. Rouva Kuk tuli tarjoamaan aamukahvia. Minä lähdin kotiin Virukadulle, jossa minua oli levottomana odotettu koko yö.
Manifesti valmistui aamuksi ja maapäivien vanhemmisto hyväksyi tekstin heti. Jo muutamaa päivää aiemmin oli valittu kolmimiehinen Viron pelastuskomitea, jonka tehtävänä oli käytännössä toteuttaa itsenäiseksi julistaminen.
No 21. veebruaril kohe, kui manifesti tekst oli heaks kiidetud, võtsid päästekomitee liikmed Konstantin Päts ja Jüri Vilms selle manifesti teksti kaasa ja hakkasid autoga sõitma Haapsalu poole.
Pelastuskomitean jäsenet Konstantin Päts ja Jüri Vilms ottivat itsenäisyysjulistuksen tekstin mukaansa ja lähtivät ajamaan kohti Haapsalua. Ehdittiin ajaa hyvän matkaa, kun virolaisen rykmentin sotilaat tulivat tiellä vastaan ja kertoivat, että saksalaiset ovat aamulla tulleet Haapsaluun. Miehitetyssä kaupungissa itsenäisyyttä ei voinut julistaa.
Plan nurjus, auto ots pööratti ringi, sõideti tagasi Tallinnassa. Sellest esimeses katses ei tulnud midagi välja. Aga sellega ei visatud veel püssi põõsasse.
Seuraavaksi pelastuskomitea yritti päästä Tarttoon.
Soita Tartussa. Lootes, et ehk õnnestub seal manifest teatavaks teha iseseisvus välja kuulutada, seda puhku läks veelgi kehvemmin. Ei õnnestunut hankida autot.
Reissu kaatui siihen, ettei mistään saatu enää autoa. Bolsjeviikit olivat kuulleet saksalaisten lähestyvän, takavarikoineet kaikki ajoneuvot ja panneet tiesulut Tallinnasta ulos vieville teille.
Ja just nimelt pärast selle teise sõidu ebaõnnestumist saadet...
Tarton matkan epäonnistumisen jälkeen muutamia kappaleita kirjoituskoneella monistettuja itsenäisyysjulistuksia lähetettiin eri teitä maakuntakaupunkeihin.
Teada on, että neid kavatseti saata Tartusse, Paidesse, Viljandisse, Pärnusse. Reaalselt kohale jõudsid need ainult kahte linna, Pärnusse ja Paidesse.
Hugo Jakob Kuusner muistelee, miten itsenäisyysjulistus lopulta tuli Pärnuun.
Minun luokseni tuli maapäivien asiainhoitaja Jan Soop, joka minun toimistollani, postimiehen toimittajan Jan Järven läsnäollessa, ratkoi auki takkinsa vuorin, jonka sisään hän oli piilottanut kirjoituskoneella paperille kirjoitetun Viron itsenäisyysjulistuksen. Toinen samanlainen ohuelle paperille kirjoitettu teksti oli hänellä piilossa kalossinsa sisällä. Ei ollut aikaa viivytellä. Päätimme lukea itsenäisyysjulistuksen julkisesti saman päivän iltana. Kun kaupungin tornikello löi 8, otin hatun päästä ja astuin Entlateatterin parvekkeelle. Siellä soihtujen valossa, täydellisen hiljaisuuden vallitessa, lausuin maapäivien edustajana itsenäisyysjulistuksen kovalla äänellä, joka kuului kauas. Itsenäisyysjulistuksen lukemisen jälkeen teatterin eteen aukiolle kokoontuneet ihmiset lauloivat hartaina kansallislaulun. Sen jälkeen seurasi pitkän aikaa eläköön huutoja. Virolaisen pataljoonan sotilaat ampuivat pyssyillä kunnialaukauksia. Pikkuhiljaa ihmiset alkoivat valua aukiolta pois.
Viro oli nyt siis julistautunut itsenäiseksi. Pääkaupungissa Tallinnassa bolshevikit olivat pakenemassa. Konstantin Pätsin veli Voldemar Päts lähti helmikuun 24. päivän aamuna kaupungille katsomaan, mitä tapahtuu. Hän kertoo nähneensä, miten oikeustalosta tuli ulos matruuseja, joilla kaikilla oli käsissään tavaraa, mitä kukin oli sattunut löytämään. Suurkarja katua pitkin kiihdytti 1100 auto, pysähtyi bolshevikkien päämajan eteen ja autosta ryntäsi ulos muutama tunnettu bolshevikkijohtaja. Kohta talosta alettiin kantaa ulos tilikirjoja ja kirjoituskoneita. Kaikki tavarat vietiin satamassa odottaviin laivoihin. Tämän nähdessään Voldemar Päts ryhtyi järjestämään kyytejä veljelleen ja muille Viron tuleville ministereille.
3 konekiväreillä varustettua autoa lähti hakemaan Pätsiä ja Wilmsia. Kun auto pääsi perille, panimme siihen Viron lipun liehumaan. Pelastuskomitean jäsenet istuivat autoon ja heitä lähdettiin viemään Viron pankin talolle. Kansa tervehti heitä riemuhuudoilla. Jotkut kommunistit tien vierellä kyllä huusivat, että nytkö teillä alkaa pyhäpäivä? Päts huusi autosta takaisin, eläköön vapaa ja itsenäinen Viro. Viron pankin tiloihin päästyään pelastuskomitea ryhtyi johtamaan asioita. Välillä tuli jo tietoa, että kommunistit ja matruusit ovat tulossa satamasta kaupunkiin ja yrittävät ottaa taas vallan käsiinsä. Äkkiä koottiin joukot, jotka lähtivät heitä vastaan. Itsenäisyysjulistus tuli painosta ulos ja Viro kuulutettiin sillä itsenäiseksi. Väliaikaista hallitusta alettiin saman tien panna kokoon.
Tallinnas läks selles mõttes kehvasti, et kogu selle sagimise ja tegevuse ja enamlaste kartuse ja kõrvale tõrjumise ja muu kõrval ununes selline pisiasi ära nagu iseseisvuse välja kuulutamine. Nii et tegelikult 24.
Tallinnassa asiat sujuvat sikäli huonosti, että kaikessa tohinassa sellainen pikku asia kuin itsenäisyysjulistuksen lukeminen pääsi unohtumaan. Julistus saatiin kyllä painosta ulos ja sitä liimattiin ympäri kaupunkia talojen seiniin, pylväisiin ja lauta-aitoihin. Kovin moni tuskin lähti ulos ilmoituksia lukemaan, koska tilanne kaupungilla oli vielä pitkin päivää sekava ja kadulta kuului ammuskelua.
Kyllä aga loetti manifest ette 25. veebruari hommikul Tallinna kirikutes, mõnedes kirikutes, seal kus oli Eesti kogudus.
Itsenäisyysjulistus luettiin vasta 25. päivä Tallinnan virolaisten seurakuntien kirkoissa ja joissakin kouluissa. Oppilaat saivat loppupäiväksi vapaata. Ja loppien lopuksi, joskus keskipäivän tienoilla, vastamuodostetun väliaikaisen hallituksen pääministeri Konstantin Päts luki julistuksen Tallinnan reaalikoulun portaalta rakennuksen eteen kokoontuneelle väkijoukolle.
Sakslased tulidki siis
kohe. Sakslased tulidki 25. veebruari keskpäeval. Praktiliselt samal ajal kui Päts luges.
Samaan aikaan saksalaiset tulivat kaupunkiin.
Jõudsid ka esimesed Saksa väeosat Tallinna kesklinna.
Virolaisten piti kestää vielä lähes 9 kuukautta jatkunut saksalaisten miehitys ja käydä vapaussota ensin Venäjää ja sitten Baltian saksalaisten armeijaa Landeswehria vastaan. Virolle voitokas lopputulos sinetöitiin Tarton rauhassa vuonna 1920. Euroopan reunalle oli syntynyt uusi valtio.